Milí přátelé, sestry, bratři, hosté, dneska ráno jsem si procházel tady naší zahradu a díval jsem se, jak se to všechno probouzí do zeleně a nějak se mi to znova připomnělo, že Bůh dává opravdu život i těm stromům, i té trávě, že to je jeho veliký dar a o tom vlastně dneska mluvíme, když je neděle vzkříšení. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Víte někdo, kdo to řekl? Vzpomenete si? Ano, byly to dvě bytosti, dva muži, podobou dva andělé. Řekli to ženám, které přišly a našly prázdný hrob a nenašly tam Ježíšovo tělo. Tak čtu z Lukášova evangelia ze 24. kapitoly od prvního verše. Prvního dne po sobotě za časného jitra přišli k hrobu s vonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený, vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátili strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Jak to vlastně začalo? Když bychom otočili ještě zpátky, tak o kapitolu dříve v Lukášově evangeliu najdeme zajímavé pozorování, které nám snadno při povrchním čtení může utéct. A sice, že některé ženy z Galileje od jezera dávali vedlivý pozor, kam Josef z Arimatie, ten dobročinec, odnese Ježíšovo tělo, aby ho pátek večer po ukřižování někam uložil. A viděli, kde je ten hrob. To si dobře pamatovali. A pak hned ten pátek večer začali připravovat všechno proto, aby ho mohli natřít těmi vonavými oleji. Všechno si nachystali. Nešlo o nějaké balzamování těla, jako to dělali Egypťané se svými mumiemi. Víte, nešlo už vůbec o něco, jako třeba, jestli jste někdy byli na Rudém náměstí v Moskvě, tak tam v mauzoleu je obludná mrtvola nabalzamovaná pana Lenina a je tam vystavená už přes 100 let a stále tam chodí fronty lidí, aby ho mohli uvidět. Nic takového to nebylo, byl to židovský pohřební rituál, co chtěli ty ženy udělat. A četli jsme, že brzo ráno v neděli šli dokončit vlastně pohřeb, který kvůli tomu šabatu, kvůli té židovské sobotě byl nedodělaný, přerušený. To tělo bylo pohřbeno hrozně narychlo, bez těch olejů, kterými se běžně natíralo. A to byl pohřební rituál, který v tom židovském prostředí znamenal úctu a lásku k zesnulému. My chodíme na pohřeb a tím vyjadřujeme vlastně úctu a lásku jemu a jeho příbuzným, když někdo zemře, ale oni tím vyjadřovali i vlastně skrz to mrtvé tělo zvláštní úctu a zároveň samozřejmě zmenšovali zápach z rozkladu těla těmi oleji. Vzpomenete si možná někdo, že v Biblii je takový příběh, kde na jedné návštěvě bez pozvání vkročí dovnitř žena, přinese vzácnou nádobu z alabastru, což byl velmi drahý materiál. Říká se, že to tehdy bylo něco jako věno nevěsty, které si každá musela nachystat tehdy, pokud se chtěla vůbec úspěšně vdát. Tak měla tu alabastrovou nádobku plnou vzácného nardového oleje. A ta žena to ulomila to hrdlo, vylila to Ježíšovi na nohy. A učedníci se divili, pan domácí se divil, nelíbilo se jim to, že to je velká škoda vylej takový vzácný olej tady na zem, na nohy. A pán Ježíš tehdy řekl zvláštní památnou poznámku, nebraňte ji, nechte ji. Ona to udělala k mému pohřbu. A to je přesně to, co chtěli udělat ty ženy, o kterých jsme teď četli. Ty tři, které jsou jmenované jmény. Brzo ráno znamená, že oni si uvědomovali, že mají kritické zpoždění. Tělo se rozkládá velmi rychle, zvlášť v určitých podmínkách. Možná ale ho chtěli ještě jednou vidět aspoň tak, jak vypadal. Ještě si jednou sáhnout s láskou na jeho tvář. A možná taky, že se chtěli vyhnout rannímu provozu, protože v Izraeli a dodnes to tak je, začíná pracovní den v neděli. Velkým provozem aut a tramvají a všeho možného. A tak, aby se vyhnuli možná taky nežádoucím svědkům, práskačům, kteří by to mohli hned hlásit na dvůr velekněze. Tak šli prostě brzo ráno, asi jako když byste jeli z Litvínova do Mostu. Ráno tramvají ve pracovní den. Chcete-li se vyhnout té strašné dopravní špičce do Chemičky v Záluží, musíte si hodně přivstat. Je také ještě zajímavé a věnujme těm ženám ještě chviličku pozornost, než se dostanu k tomu poselství, že živého nemůžeme hledat mezi mrtvými. Stojí to za to, protože existuje takové klišé, že ženy jsou emocionální a muži racionální. Kromě toho, že to je někdy docela obráceně, tak v tomto případě evidentně ty ženy jednají mnohem rozumněji než ti muži. Než učedníci někde v úkrytu, kteří se utápějí ve své lítosti a ve svém strachu. Ženy překonávají svou bolest a překonávají svůj strach a velmi dobře vědí, co dělají. A jsou vlastně praktičtější. Vidíme taky, že si to všechno promysleli, připravili dopředu, aby nestráceli čas. Předpokládám, že nemohli dospat toho nedělního rána, aby už tam byli a aby to udělali, co se přece sluší pro každého mrtvého. A nic je nezastavilo. Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova. Tak ještě, když se ještě u nich zdržuju, tak se to od nich učme, od těch tří. Dotahovat věci do cíle, vědět, co chci udělat. Když něco dobrého začneme, tak to prostě dokončit. Bez ohledu na to, že ostatní tam nejsou, anebo se jim to nezdá, anebo se jim nechce. Protože výmluvy jsou vlastně v životě úplně k ničemu. Hezky se říká, že kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Jednou jsem zasel trávu. S chutí. Já blázen jsem si myslel, že to bude v pohodě, jenomže pak jsem zjistil, že to musím dlouho zalejvat, bylo sucho. 14 dní jsem jezdil zalejvat trávu, aby vyrostla. Musel jsem to dotáhnout přece do konce. A občas se mi opravdu nechtělo. Jinak by ale o mě někdo řekl, no zasel, ale vlastně mu nezáleželo, zda to vyroste. To je přesně to, co se také od těchto žen učíme. Když potom přichází ale k hrobu, tak je čeká šok, známý příběh. Hrob totiž není zavalený tím zvláštním druhem těžkého, velikého, otáčivého balvanu. Je otevřený, někdo to odvalil. A tak vyděšené a zmatené vlezou dovnitř, musí se skrčit. Ten hrob, tak jak se domnívají dnes v Jeruzalémě, kde ta hrobka byla, tak je opravdu nízkého nadpraží. Musíte se hodně skrčit, abyste tam mohli opatrně vlézt. A pak nic, nikde. Zůstalo tam jenom ta látka, do kterého zabalili. Ježíš tam není, jeho tělo je pryč. A pak naráz to světlo. A vedle nich dva muži v zářícím rouchu. Mimochodem, tak typické pro nebešťany. Bible o tom často mluví. Na rozdíl od nás pozemšťanů. Nebešťané, pokud se někdy někomu poštěstí někoho z nich zahlédnout, myslím teď anděli, tak jsou podobní lidem, velmi podobní lidem k nerozeznání. V té chvíli, kdy je my můžeme vidět. Ale mají často zvláštní záři. Je to barva, kterou tady na světě neznáme. Má to jiné fyzikální dimenze, než známe na naší země kouli. A tak něco z toho zažívají, proto sklopí oči, hlavy, možná padnou na zem. Je to něco z toho, co třeba popisuje Marek ve svém evangeliu o Ježíši na hoře Tabor, na té hoře proměnění, kde najednou učedníci zírají, co se to děje a vidí, že jeho tvář je jako slunce a že jeho šaty, a teď cituji doslova, že jeho šat byl zářivě bílý, jako by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Takové je to nebeské světlo a tak se cítí ženy v tom prázdném hrobě, když najednou se zjevuje boží sláva. A pochopitelně zavřou oči a mají strach a sklopí hlavy. A pak zazní to úžasné poselství, plné naděje. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Našli bychom v tom několikrát proč. Proč se ti andělé takhle divně ptají? Pochopitelně, že šli ke hrobu. A proč teda šli ženy hledat Ježíše tam, kde ho hledat neměli? A proč si to nepamatujou, jak to bylo? A jiná další, proč? Proč to zapomněli? Vzpomeňte si, jak vám řekl, jim vypráví. Evidentně nepočítali se vzkříšením. To je strašně zajímavá věc v Novém zákoně, těch svědectví, těch prvních svědků. Nikdo nepočítal se vzkříšením z těch apoštolů, z těch, kteří s ním 3 roky chodili. Nikdo z těch žen, které se o ně starali, ani z těch nejbližších, ani jeho matka. Nikdo tomu úplně nerozuměl, jako by to šlo uchem druhým ven. Tak často se nám také stává, že zapomínáme na boží zaslíbení, že zapomínáme na slovo, které jsme někdy slyšeli pro sebe, že zapomínáme na dotek, na setkání, na chvíli nebo na nějaký okamžik, ten moment s velkým M, kdy přece se něco důležitého stalo, co nesmím nikdy zapomenout a mám se podle toho orientovat v životě. Mezi nebem a zemí, mezi Bohem a námi. Víte, proč zapomínáme? No nezapíšeme si to. Škoda, že si děvčata tam taky nepsali deníček. Kdyby ho vytáhli, našli by, ale ano, teď tam to řekl, tehdy a tehdy. A pak znova. Sice jsme tomu nerozuměli, ale napsali jsme si to. Takže i mladí lidé si potřebují psát to, co jim Bůh ukázal v jejich životě, aby se jednou po letech vrátili a děkovali za to, že už tehdy. A nebo připomněli si, co opustili. A možná také proto, že člověk má přirozenou tendenci vytěsnit to, co si pamatovat nechce. My velmi uvědomělé rozhodujeme o tom, co si pamatovat chceme a co nechceme. Samozřejmě někdy je to mimo naší moc, ale ano, nezapadalo to do jejich plánů, když jim to Ježíš tolikrát řekl, že zemře a pak vstane z mrtvých. Úplně to bořilo jejich představu. Nehodilo se to. Oni si s tím prostě nevěděli rady a tak to nějak jakoby vytěsnili. Nechtěli si to asi pamatovat. Rádi to zapomenuli. A nebo může být ještě další důvod a ten je asi nejhorší. Proč si nepamatujeme někdy to, co nám Bůh řekl? Protože to pro nás nebylo důležité. Víte, že máme všichni tendenci pamatovat si to, co pro nás je bytostně osobně důležité. To si pamatujeme celý život. První pusu a tak dále. První zklamání v práci, první náraz do reality života a tak dále. To si pamatujeme moc dobře. Takže jinými slovy pak to pokračuje dál, když to vemu jednou větou, jdou za apoštoly, tam se ten příběh znova opakuje, učedníci jim nevěří, neberou to vážně, říkají si, no bláznivé ženské. No. Prostě jim tak smutno, že si to všechno nějak představujou. Ale ty ženy byly mnohem racionálnější v tomto dni a této události než učedníci Ježíšovi. A to trvá, než se pak setkají s Pánem Ježíšem, až přijde mezi ně. A pak teprve to vystřídá ta obrovská nebeská radost. Proč hledáte živého mezi mrtvými? A teď mi dovolte, abych se u tohoto ještě chvíli zastavil. Protože to je to poselství, které vám chci dneska předložit. I my někdy hledáme Boha, kde Bůh není. Například ve vnějších věcech. A nebo naopak v nějakém sebezavrtání se do hlubin své duše. I my někdy hledáme život, kde ho ale nejde najít. Tak, abych byl konkrétnější. Například konzumujeme věci, abychom nasytili svoji duši. Toužíme po životě. Přirozeně každý člověk bez ohledu na to, jestli by se nazval věřícím, nebo spíš ne, toužíme po životě. Ale místo toho většinou a velmi často saháme po náhražkách života. To je třeba svědectví řady věřících lidí, kteří prožili něco silného s Bohem, byli mu blízko, no ale pak se to nějak zvrtlo, odešli, vzdálili se, život si třeba všelijak pokazili, ale pak se díky Bohu zase vrátili. S novou radostí, s novou touhou a říkají, no ano, náhražku jsem měl jako Boha. Uvěřil jsem nějaké své touze svého srdce. Doteď si pamatuju na jednoho starého muže v jednom sboru jinde, kde jsem sloužil před léty. On jako dítě chodil do besídky, nedělní školy v té církvi. Když v dospívání přišla puberta, tak odešel, oženil se, měl svou rodinu, svůj život a když mu bylo asi 70, tak se začal vracet. S touhou. A přivedl i svou nevěřící manželku, která se potom stala křesťankou. Krásný příběh. A přesto trochu mu to bylo líto. Ale to je život. My prostě toužíme po životě, hledáme to. Jenomže často hledáme na špatném místě. Doplňujeme také ten laciný dopamin, ten hormon štěstí, který je umístěn někde v centru naší hlavy společně s dalšími hormony. Dopamin, dneska se o tom často mluví, je to známé slovo, hormon štěstí. Je laciný, lacině ho doplňujeme a potom samozřejmě rychle vyprchá. A jako u každé drogy platí, že chceme-li dosáhnout stejného účinku, musíme stále zvyšovat dávku, víte to. To jako nemusíme chodit daleko, stačí se někdy podívat na náš vlastní život třeba v docela malých věcech, že to tak vlastně funguje. No ale proč to teda takhle je? Proč to nefunguje? Proč mnoho lidí, kteří upřímně touží po životě, vlastně hledají špatně a nebo podlehnou různým náhražkám, přichází zklamání a bolest? No protože hledají živého mezi mrtvými. Hledají život tam, kde život není. Apoštol Pavel píše v jednom svém dopise v Novém zákoně svému žáku a duchovnímu synu Timoteovi tahle slova. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, abys. Před Bohem, který dává všemu život. Jako bych chtěl zdůraznit, že život je z Boha, Timoteji, a život je u Boha. A všechno, co má opravdu život, je od něho. Z něho. A abych to řekl konkrétně, my potřebujeme prožívat setkání s Boží láskou ve svém životě. Potřebujeme znova a znova to zažívat, jako když se jdete znova a znova napít čerstvé vody. Potřebujeme prožívat doteky Boží blízkosti. Ty doteky nás nabíjí, proměňují. Potřebujeme zaslechnout něco pro sebe, právě pro mě, z Božího slova, z Bible, z těch myšlenek, které nám Pán Bůh někdy posílá, aby se nás dotknul. To je tam čerpáme život. Jenomže my hledáme často v dobré touze, v dobré víře, špatně, na špatných místech, s dobrým úmyslem, ale podlehneme omylu a klamu. No tak například ještě konkrétněji, konzumujeme hodně dneska v dnešní době zábavu. A zábava je dobrá věc, jako já mám moc rád dobrou zábavu, Zábava v dobré míře je dobrá věc. Já myslím, že tady Zuzka mluvila o tom, o té nebeské oslavě nebo o nebeském mejdanu, tak možná, že se tancuje v nebi radostí, tak asi by se tancovalo tady na zahradě, na takovém nějakém parketu radostí z Božího vzkříšení. Jasně, toužíme po životě, konzumujeme ale někdy zábavu a stává se nám náhražkou, protože ani tam nenajdeme život. Není tam. Já mám na stole v ložnici u nás doma takovou cedulku, asi takhle velikou jenom, a na ní mám napsané číslo 22:30. To mě připomíná, v kolik bych měl jít spát. Stále znova s tím boju, abych to tak udělal. Myslím, že musím vzít větší papír, aspoň takový, a dát to tam, nebo ještě větší. Ale někdy se zadaří, podaří. Mám radost, někdy ne. Proč to říkám? No, protože po večerech asi čekáte, studuju do noci písmo. Doufám, že to čekáte ode mě. Nestuduju písmo. Po večerech nestuduju vůbec nic, vám říkám rovnou. To jsem tak unavený, že dokážu jenom konzumovat. A konzumuju zábavu rád, mám rád. Internetové zprávy, politické debaty, i ty nejostřejší. Mám rád sport, mám rád dobrý seriál. No a čas běží a běží a běží. Dopamin, pocit štěstí, to je život. Zítra už bude zase práce, tak dneska ještě trochu života. No ale možná to vůbec tohle neznáte a vůbec teď nerozumíte, o čem mluvím. No. Kdyby někdo, jako jo, tak třeba přijďte pak za mnou, můžeme si to pozdílet. Ale možná, že máte jiný problém. Někdo prostě hledá život v jídle a pití. Tím si doplňuje své životní štěstí. A jsou lidé, kteří to hledají v práci, ve výkonu. Lidé, kteří vlastně jsou workoholici, protože bez toho jim ten život vlastně neklape, nedává jim smysl. A nebo dokonce sport. Víte, kolik je lidí, kteří začali běhat, což je bohulibá činnost určitě, ale stalo se jim to drogou, jogging, že si neumí představit jediného dne a musí všechno přerušit. I kdyby měli rodinnou návštěvu, i kdyby manželka volala o pomoc, prostě půjdou a musí tu hodinu běhat. Je to vlastně droga. A nic proti běhání samozřejmě. Nicméně je toho mnohem víc. Třeba pomlouvání. Pomlouvání to je taky způsob, jak hledáme život, svůj život. Pomlouvat druhé lidi znamená dostávat je trochu pod sebe nějak. A abychom se cítili my lépe, aby se nám ulevilo, aby jsme si sebe sama potvrdili. Jenomže pomlouvání je zrovna jedna z věcí, která nás doběhne mnohem dříve, než si myslíme. A budeme se cítit ještě hůř. A tak je dalších tisíc věcí. A vlastně bych řekl, to jsou všechny náhražky života. To znamená hledat živého Boha mezi mrtvými věcmi. Tam není. Bible tomu říká ještě jinak. Ona říká úplně jasně, to jsou modly. A řeknete asi, no modly, to je nějaký starý zákon, nějaké ty staré civilizace, to jsou ti barbaři, co stavěli ty sochy a tam házeli děti do těch rozžavených pecí. To my přece. Tak dobře. Tak bůžkové, co říkáte na tohle? Bůžek. To už, ten může být takovej malej. To už ano. Jan Calvin, jeden z reformátorů církve, řekl, že lidské srdce je továrna na modly. Továrna na modly. To znamená, neustále inovuje design, technologii a materiál, aby to bylo zas trochu jinak, ale vlastně je to pořád to samé. No ale možná řeknete, a dobře, a proč jsi tak přísnej? Vždyť my toužíme po životě a všichni lidé kolem nás touží po životě, holdo, hledají, jak kdo umí. No? Já vím a úplně tomu rozumím. A nic lidského mi není cizí. Nicméně, jak by řekl cynik, pláčete dobře, ale na špatném hrobě. Tam cesta nevede. Proč to teda nefunguje? Proč nemůžeme hledat živého mezi mrtvými? Protože život, po kterém všichni toužíme, který je mnohem více než věci a požitky a konzum a práce a úspěchy a výkony, ten život je dar od Boha. Ten není z nás, není z žádné naší činnosti. Není z žádného lidského výtvoru, je to dar od Boha z jeho blízkosti a z jeho veliké lásky. A vlastně by se dalo říct ještě, že naše žízeň po skutečném pramení se zvětšuje s každou zkušeností, když jsme si lokli z bahnité kaluže. Starozákonní proroci, kdyby tady teď stáli, tak by křičeli do tohoto světa, proč hledáte živého Boha mezi němými modlami? Tam není. A ještě mi dovolte chviličku, když už jsem zabředl do takhle těžké věci. A jak se teda pozná bůžek v mém životě? Jak se pozná modla? Mně to připomíná ta cedulka v ložnici na mém stole. Jak se to ale obecně teda pozná? No, je to strašně jednoduchý. Jenom je to velmi těžký to pojmenovat. Je to prostě závislost. Závislost je, když přinášíme oběti. A to už jsme blízko modlářství, co říkáte. A jak se to teda jako pozná prakticky? Jak to mám u sebe diagnostikovat? A kdo si řekl geniální, jednoduchý recept a ten zní? Když děláš něco, co ti víc bere, než dává, a ty to víš, a stejně s tím nedokážeš přestat. To je ono. To je ta chvíle, kdy hledáme živého mezi mrtvými. Kdy toužíme po životě, který dává Bůh, který přinesl Pán Ježíš do tohoto světa ve svém království a který potvrdili svým vzkříšením, ale hledáme ho na špatném místě. Takže Velikonoce jsou definitivní vítězství života nad smrtí. Je to vítězství Boží moci nad okovy temnoty, nad nenávistí světa, nad nenávistí v našem vlastním srdci, vítězství Boží lásky. Je to vítězství Kristova odpuštění nad lidskými hříchy. Bible si dává velmi záležet, abychom uvěřili, že se to týká všeho. Že se to netýká jenom toho a toho a mě ne, protože můj hřích je moc velký. Já jsem už dávno ztratil šanci. Nebo já jsem pokazil věci, které nejdou prostě vrátit zpět. Bible si dává moc záležet na tom, abychom věděli, že to je pro každého, až se to týká každé věci v našem životě. A že dokonce, byť některé věci nejde vzít už nikdy zpátky, pochopitelně, tak se dají proměňovat Boží milostí. Že se z toho špatného nakonec vyloupne něco překvapivě, neuvěřitelně krásného. Je to vítězství čistého pramene nad blátivou kaloží. A to je ta slavnost velikonoční neděle, jak jinde píše apoštol Petr ve svém prvním listě. Neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Takže život je u Boha, ale podíl na něm můžeme mít jenom tehdy, když přijdeme k němu. Jinak ztrácíme hrozně moc času a energie, když to hledáme jinde. A tak vás chci dneska pozvat. Pozvat, jestli třeba je tu dnes někdo, kdo to ještě nikdy neudělal a chtěl by přijít k Bohu, aby měl život. Tak je to dneska výzva, je to pozvání k tomu, je to příležitost velikonoční neděle. Nebo odložit nějakou náhražku, o které víte, že vám víc bere, než dává. Nebo obnovit blízkost s Bohem, která stojí čas a plné srdce a otevřené uši. Nebo možná vytrhnout nějaký plevel ze zahrádky, z té zahrádky našeho srdce. Jak dobře víte mnozí, plevel má hluboké a tuhé kořeny. A my naivně někdy ulomíme tu hlavičku. A že to je vyřešeno. Musíme hlouběji, musíme to dostat ven. A není to jednou provždy hotovo. Takové ty nálety těchto těžkých a ošklivých věcí do našeho života pokračují dnes a denně. A tak se musíme o svou zahrádku starat. Takže veliké pozvání o velikonoční neděli, abychom hledali život tam, kde je, a nehledali Boha mezi mrtvými. Protože to je jediná šance, jak se náš život opravdu může změnit a jak můžeme mít opravdu živý vztah s živým Ježíšem Kristem. A nakonec mám jednu videopísničku, tu vám chci pustit ve spolupráci s kluky. A tak můžete jenom poslouchat a vstoupit znova do tohoto příběhu, případně se přidat svým zpěvem, pokud tu písničku.
Šli z rána ke hrobu Marie Magdalena a matka Jakuba a ještě jedna žena sobě pro útěchu mrtvému na památku. Šli z rána ke hrobu dvaný po velkém pátku. Šli z rána ke hrobu a sotva se rozednělo. Oživit vzpomínku a pomázat mrtvé tělo. Balzámem zpomalil zánik a zapomnění. A na chvíli potržet, co bylo a co není. Šli z rána ke hrobu a hrob byl otevřený. Tak dovnitř vstoupili zmíněné již tři ženy. Kam pak se poděl ten, za něj šli držet smutek. Chtěli mu prokázat poslední dobrý skutek. A když si